รายการกฎหมายในกำมือโดยไอลอสวัสดีครับรายการกฎหมายในกำมือวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนนะครับผมยิ่งชีพอัชฌานนท์ครับ
ผมอานนท์ชวาลาวันครับคุณยิ่งชีพเพิ่งเดินทางกลับจากมะนิลาใช่ไหมครับว่าไม่ทราบว่าไปประชุมเรื่องอะไรมาไหนลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
ก็เป็นการอบรมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจะใช้กลไกระดับภูมิภาคเนี่ยเข้ามาคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศของเราครับ
ซึ่งก็ตัวนี้กลไกที่ว่านี้เป็นกลไกระดับภูมิภาคเลยใช่ไหมครับ
กลไกระดับภูมิภาคก็คือระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์หรือที่เราเรียกว่าอาเซียนของพวกเราที่มี10ประเทศเนี่ยแหละครับ
ครับก็คงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นมาสอดรับกับการที่ประชาคมอาเซียนจะรวมตัวกันแน่นหนาหรือเป็นหนึ่งเดียวยิ่งขึ้นที่เกิดขึ้นในปี2015นี้ใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับซึ่งตอนนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรามีสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนนะครับรัฐบาล10ประเทศได้ลงนามรับรองแล้วก็ประกาศมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วคือ2555ครับ
ปฏิญญาตัวนี้ก็จะรับรองสิทธิมนุษยชนหรือว่าเป็นแนวทางที่ว่ารัฐต่างๆในภูมิภาคของเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติยังไงเพื่อที่จะให้การรักษาหรือการป้องกันสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นหลักการที่10ประเทศของเราเนี่ยตกลงก็ประกาศออกมาใช้นะครับแต่ว่าหลักการนี้ตอนนี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างพอสมควรนะครับหลักๆเลยเรื่องแรกเนี่ยก็คือเขาวิจารณ์กันว่าแม้จะมีการเขียนรับรองสิทธิมนุษยชนของบุคคลอยู่แต่ก็มีการเขียนข้อยกเว้นเอาไว้ให้รัฐเนี่ยสามารถจำกัดสิทธิ์ได้ทีนี้ข้อยกเว้นเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างกว้างครับเช่นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยภายในประเทศหรือว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศนั้นๆเนี่ยเหล่านี้ก็ล้วนเป็นข้อยกเว้นให้รัฐสามารถออกกฎหมายหรือว่าบังคับใช้กฎหมายที่จำกัดสิทธิ์ของประชาชนได้ครับ
ตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องโหว่นะครับเพราะว่าในกฎหมายของแต่ละรัฐเองก็ได้มีการระบุเรื่องการรับรองสิทธิมนุษยชนเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่ากฎหมายของแต่ละรัฐเช่นกันที่ได้มีการเปิดช่องว่างเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนเนี่ยความจริงแล้วควรที่จะเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มหรือมาอุดช่องว่างที่มันเกิดขึ้นในกฎหมายของรัฐแต่ว่าในทางปฏิบัติก็กลับกลายเป็นในทางตรงกันข้ามไปนะครับตัวผมเองตอนที่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยNGO ที่ผมทำงานด้วยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันว่าไอ้ปฏิญญาตัวนี้ไม่รู้ว่าจะออกมาทำไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วออกมามันก็ดูเหมือนว่ามันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
คือก็อาจจะยังเปิดช่องให้มีการเอาข้อยกเว้นมาใช้เยอะได้เหมือนเดิมนะครับ
ครับ
และอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าปฏิญญาตัวนี้เนี่ยออกโดยนักการเมืองเนี่ยของ10ประเทศมานั่งคุยกันเห็นพ้องต้องกันมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศออกมาใช้โดยที่ไม่ได้ถามไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากเห็นปฏิญญาหลักการที่มาคุ้มครองเราในลักษณะหน้าตาแบบไหนครับ
ครับ
บางคนก็เลยอาจจะบอกว่าเอ๊ปฏิญญาตัวนี้อาจจะไม่ค่อยชอบทำหรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับซึ่ง
ใช่ๆมี
เป็นเรื่องของศาลใช่ไหมครับ
ใช่ครับเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือเขาก็ตั้งคำถามกันว่าเราควรจะมีศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยมีคดีความฟ้องร้องกันด้านสิทธิสุดท้ายเนี่ยรัฐตัดสินยังไงก็จบแค่นั้นเราไม่สามารถเอาเรื่องเนี้ยเอาเคสที่โดนละเมิดเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับภูมิภาคได้ครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีแล้วใช่ไหมครับ
ซึ่งกรณีในเอเชียหรือในอาเซียนเนี่ยจะต่างจากภูมิภาคอื่นในโลกนะครับอย่างเช่นในยุโรปในอเมริกาทั้งสองทวีปนี้ต่างก็มีศาลสิทธิมนุษยชนของตัวเองที่ขึ้นมาคอยดูแลพลเมืองของทวีปนั้นๆนะครับในกรณีที่ถูกละเมิดโดยรัฐคนเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องมาร้องเรียนหรือสามารถร้องเรียนผ่านองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีอำนาจนำเรื่องมาฟ้องได
้ถูกรัฐตัวเองละเมิดสิทธิ์ก็เอาเรื่องนี้ส่งขึ้นไประดับภูมิภาคให้กลไกระดับสากลเนี่ยช่วยกันดูแลหน่อยนะ
หรือแม้กระทั่งในทวีปแอฟริกาที่หลายๆคนมองว่าเขายังพัฒนาไม่ได้ระดับเราเนี่ยที่นู่นเขามีระบบศาลมีองค์กรขึ้นมาดูแลพลเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับ
คือแอฟริกาก็มีพูดง่ายๆคือยุโรปมีแล้วอเมริกามีแล้วแอฟริกามีแล้วเหลือแต่เอเชียเนี่ยแหละเหลือทวีปเนี้ยแล้วก็เหลือภูมิภาคนี้ที่ยังไม่มีระบบนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างสนุกสนานนะครับว่าเรามีศาลขึ้นมาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผู้พิพากษาจะมาจากไหนจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือเปล่าหรือว่ามาจากการแต่งตั้งของนักการเมืองนะครับแล้ว เรื่องที่จะส่งไปฟ้องที่ศาลได้เนี่ยจะต้องส่งผ่านรัฐบาลส่งผ่านองค์กรหรือว่าประชาชนธรรมดาสามารถส่งไปยังศาลได้เลย
ครับก็มันก็เป็นระบบที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยรู้สึกว่าจะสามารถส่งเรื่องเคลมได้โดยตรงแต่ว่าในกรณีของศาลที่ทวีปอเมริกาเนี่ยอันนี้เขาจะมีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปส่งให้คณะกรรมการตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมีการทำคำแนะนำไปให้รัฐบาลก่อนถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตามหรือเขามองว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องนี้ไปสู่ระดับให้เป็นคดีความเนี่ยก็ถึงจะมีการเปิดฟ้องกันในภายหลังนะครับ
คือผ่านคณะกรรมการก่อนแล้วถึงจะไปถึงศาลได้ครับทีนี้อาเซียนเราเนี่ยจะต้องมีศาลไหมและศาลจะหน้าตาเป็นยังไงและอีกประเด็นหนึ่งคำถามคือว่าศาลสิทธิมนุษยชนของอาเซียนเนี่ยจะมีอำนาจพอที่จะไปยกฟ้องหรือกลับคำพิพากษาคดีที่ศาลภายในประเทศนั้นๆเนี่ยตัดสินออกมาแล้วได้หรือเปล่านะครับ
อันนั้นก็เป็นปัญหานะครับเพราะเท่าที่เราทราบกันเนี่ยในอาเซียนมีหลักการหนึ่งก็คือหลักการเรื่องของ non interference หรือการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่หลายฝ่ายพูดว่าไอ้หลักการเนี้ยมันทำให้อาเซียนซึ่งเป็นองค์กรเศรษฐกิจในตอนแรกที่เน้นในความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมมากกว่าความร่วมมือทางการเมืองเนี่ยไอ้หลักการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันเนี่ยมันได้ช่วยทำให้การร่วมมือระหว่างรัฐในอาเซียนเนี่ยมันไปได้ดีแต่ในทีนี้
คือหลักการนี้มีตั้งแต่แรกตั้งอาเซียนเลย
ใช่ครับแต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของคดีความที่รัฐเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นคู่ความกับพลเมืองของตัวเองหลักการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันเนี่ยมันอาจจะทำให้กระบวนการระดับภูมิภาคเนี่ยมันอ่อนแอลงหรือเปล่า
ครับก็เลยเป็นคำถามนะครับว่าศาลเนี่ยจะมีดีหรือเปล่าและถ้ามีแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงทำงานยังไงแต่ว่าในระหว่างที่เรายังไม่มีนะครับตอนนี้เรามีปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแล้วนะครับแล้วเราก็มีคณะกรรมการขึ้นมาทำงานเรียกเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อว่า AICHR นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกประเทศ10ประเทศเข้าไปนั่งเป็นกรรมการอย่างน้อยแม้ว่าจะยังฟ้องเรื่องไปสู่ศาลไม่ได้แต่ก็ยังสามารถทำงานเป็น working group ที่ทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้นะครับ
เรื่องของศาลอาจจะยังไกลออกไปแต่อย่างน้อยตอนนี้มันก็ได้มีกระบวนการหรือมีเครื่องมือที่เราอาจจะใช้เป็นเครื่องมือให้เราได้แล้วนะครับ
ก็อยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการนี้และปฏิญญานี้มากน้อยแค่ไหนเพื่อคุ้มครองสิทธิของเราครับ
ครับ
ก็รายการกฎหมายในกำมือวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรายการกฎหมายในกำมือเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางประชาไทย.com/radio และทาง ilaw.or.th